La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Cine este un intelectual? Dacă acceptăm generoasa definiție a dicționarului, atunci intelectual ar putea fi numit oricine care nu face eforturi fizice, adică manuale. Așa e perceput intelectualul și de către cei întâlniți ocazional în stradă.
De pildă, învățători sunt intelectuali.
Profesori, probabil, medici.
Oamenii care sunt la conducere, cred toți sunt intelectuali.
Sunt cam puțini. L-aș numi pe Dorin Chirtacă.
Intelectual este tolca din Voronin.
Domnul Lupu, el e intelectual.
Интеллигенты в культуре, политики меньше. Коммунисты, боюсь, что нет. Там деспотическое мышление.
У элита вену, да, интеллекту и пцины тот ланой.
Интеллектуальный пцин.
Деспол сарасит цара аса ностра. Шинау нишун кувынь де валуарю.
Наш зычи, ка есте, тандему аста. Антри коммунист и интеллектуалитате.
Партиду коммунистилор, кондушеря, кипорли души на Европа, да, хвалф партии с ндряпт спре Русия. Ладым, шо есть о идеи, мвацаты ди марксизм, ленинизм, алт интеллект, ну, хвати сфии.
Политичени, ум паре рев де думнелор. Ну, сынт intelectual.
Intelectualul, cultivatorul minții, așa cum îl numea paharnicul Stamati și masa sa neomogenă intelectualitatea, adună după circumstanțe nu numai epitete curtenitoare, dar și vorbe hulitoare și aspre. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurghescu. În primăria din Chișinău au reizbucnit luptele politice în cadrul Consiliului Municipal. 27 de consilieri au votat ieri în favoarea demiterii lui Mihai Ghimpu din funcția de președinte. În locul lui a fost ales Eduard Mușuc. Numai că Mihai Ghimpu și alți consilieri contestă validitatea votului, afirmând că pentru demiterea președintelui Consiliului Municipal este nevoie de 2/3 din voturi, adică 34 de aleși locali. Următoarea ședință a Consiliului Municipal va avea loc pe 10 iunie. La Sankt Petersburg s-a încheiat reuniunea la nivel înalt a Comunității Statelor Independente. Ieri, pe marginea summitului, președintele Vladimir Voronin s-a întâlnit cu omologul său rus, Dmitri Medvedev, și cu președintele Ucrainei, Victor Iușenko. Radu Benea are mai multe informații despre întâlnirea Voronin-Medvedev.
Dialogul politic, relațiile bilaterale, economice și problema Transnistriei par să fi fost temele centrale a discuției celor doi președinți. Presa rusă îl citează pe președintele Dmitri Medvedev cu declarația că în planul dialogului politic cu Republica Moldova, în ultima perioadă s-a reușit să se facă multe și acest lucru este îmbucurător. Medvedev a adăugat însă că mai rămân de discutat unele probleme în domeniul comercial și economic, fără să facă referință concrete. Un comunicat de presă al președinției moldovene spune că cei doi șefi de stat s-au pronunțat pentru extinderea și aprofundarea interacțiunii bilaterale pe toate planurile, în spiritul parteneriatului strategic dintre Moldova și Rusia și al legăturilor de prietenie tradiționale între popoarele celor două țări.
Discuția Voronin-Iușenka se arată într-un comunicat al președinției moldovene. S-a concentrat pe apropiata vizită la Chișinău a președintelui ucrainean.
Cei doi au discutat aspecte ale vizitei lui Iușenko în această lună la Chișinău. Voronin și Iușenko s-au arătat încrezători că toate problemele existente în relațiile bilaterale își vor găsi soluția. Amintim, Kievul cere Chișinăului semnarea cât mai grabnică a acordului de frontieră, lipsa căruia este un obstacol în avansarea relațiilor Ucrainei cu NATO și Uniunea Europeană. Autoritățile moldovene vor însă mai întâi să fie rezolvată problema proprietății Republicii Moldova de pe teritoriul Ucrainei.
A relatat de la Chișinău Radu Benea. Agenția de știri MOLPRESS a informat că în Republica Moldova comerțul în bază de patentă va fi permis până în anul 2017, cu unele restricții față de sistemul actual însă. Potrivit unui oficial de la Ministerul Economiei, amânarea eliminării patentei a fost decisă în urma numeroaselor proteste ale comercianților. Inițial, guvernul avea de gând să elimine comerțul în bază de patentă cel mai târziu la 1 ianuarie 2009. În primul său discurs economic, președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că țara sa trebuie și vrea să devină un jucător major în schimbarea instituțiilor economice globale, care s-au dovedit incapabile să facă față actualei crize financiare din lume. Mai mult, Medvedev a pus pe seama Statelor Unite, dar și a globalizării, criza financiară actuală, afirmând că Rusia are capacitatea acum să ajute la remedierea situației. Prețul barilului de petrol a înregistrat o nouă creștere, ajungând la $139. Este însă pentru prima dată că prețul a crescut cu $10 într-o singură zi. În aceste condiții, bursa americană a înregistrat o cădere, la fel și dolarul. La Tbilisi are loc prima ședință a noului parlament ales luna trecută, parlament în care partidul prezidențial deține o majoritate de 119 locuri din 150. Deputații opoziției boicotează lucrările. În schimb, ei au organizat în fața parlamentului o demonstrație de protest la care au participat câteva sute de persoane. În această seară începe campionatul european de fotbal, găzduit pentru prima dată de două țări, Elveția și Austria. Primele două meciuri vor fi Cehia-Elveția și Portugalia-Turcia. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, ne-am propus să vorbim la acest sfârșit de săptămână despre rolul de forță motrice a intelectualității într-o societate care își dorește să avanseze. Personal, am văzut în ce constă legătura dintre intelectual și politică, drept pentru care nu pot decât să fiu de acord cu Immanuel Kant, care într-un celebru eseu în care trata problema libertății, spunea că nu ar trebui nici să ne așteptăm, nici să ne dorim ca regii să fie filosofi și viceversa. El a argumentat această afirmație spunând că cel care deține puterea este în mod inevitabil un om corupt. Să fie oare valabil ceea ce a spus Kant și în ziua de astăzi? Iată ce crede Vitalie Ponomariov, lector la Universitatea din Cahul.
Intelectualii adesea se lasă corupți. Unii sunt gata să uite anumite principii pe care mai ele apărau cu drăzenie pentru a câștiga un loc mai bun sub soare, un loc mai bun de lucru, respectiv un salariu mai bun. Intelectualii au fost nevoiți să fie corupți. Consider că moralitatea este o notă esențială pentru definirea unui intelectual. Până acum, intelectualitatea din Republica Moldova, nu toți, în mare parte, se dădea doar că înțeleg oamenii de rând, însă, de fapt, s-a arătat că urmăreau interese proprii sau interese înguste de partid. Aici, la Cahul, se schimbă ceva. Din foștii mei studenți, deja sunt câteva personalități care au ajuns în ONG-uri, în consilii locale, în consilii regional, participă direct ca relația dintre un intelectual la Cahul și oamenii de rând să fie una destul de trainică. La Cahul apare o generație de intelectuali care se străduie să înțeleagă problemele oamenilor de rând, ori este nevoie ca să fie făcute modificări serioase la nivel de mentalitate, că doar atunci vom putea să schimbăm ceva și pe plan politic, economic și social.
Directorul Centrului Pro-Europa, Nicolae Dandeș, consilier al municipiului Cahul, își dorește ca intelectualul să fie un model pentru cei din jur.
Intelectualul trebuie să fie exemplu, nu numai ca profesionist, dar și ca om. De multe ori înseamnă un grad sporit de responsabilitate socială sau responsabilitate publică. Să poți să vii cu anumite sugestii față de ce înseamnă mediu, ce înseamnă cultură, ce înseamnă educație, ce înseamnă condiții de conviețuire. Asta înțeleg eu prin intelectual, pentru că de multe ori mulți își asumă statutul ăsta datorită faptului că lucrează doar în școli ca pedagogi. Nu aș spune, pentru că un intelectual este și același inginer.
Dumneavoastră, intelectualul, v-ați implicat în politică. Sunt compatibile aceste două funcții?
Devin complementare, dar activitatea politică înseamnă pentru mine un angajament public. L-am privit mai mult decât un angajament față de o formațiune sau un angajament față de o doctrină politică. Deci am privit-o ca o responsabilitate de a fi nu doar beneficiar de bunăstare, dar și producător. De fapt, intelectualul nu este o chestiune care trebuie să facă abstracție de politică, pentru că intelectualul este cel care vede lucrurile sau trebuie să aibă o altă viziune asupra lucrurilor. Dar dacă se face o clasificare, care este tabloul ideal al unui intelectual. Aici apare o dificultate reală în mediul nostru, dacă ne referim la particularitățile moldovenești, pentru că să ne uităm cine preponderent este implicat în cultură, în educație, cine preponderent este implicat în politică. Nu sunt de acord cu părerea că politicianul trebuie să se ocupe de politică, iar intelectualul este ceva distinct. Adică un intelectual care se angajează public poate fi și un politician bun. Într-o măsură diferită pot să spun invers. Un politician bun s-ar putea, prin activitatea sa, nu neapărat să dea rezonanța unui intelectual.
Într-un stat democratic, misiunea politicianului pare a fi aceea de a lucra cu jumătăți de măsură sau, mai bine spus, cu jumătăți de adevăr. Guvernul spune o jumătate, opoziția cealaltă jumătate. Este doar o formă diferită de a folosi limbajul și de a aborda diverse probleme. Asta însă nu înseamnă că un politician nu poate fi intelectual și invers, lucru de care încearcă să ne convingă deputatul Vlad Filat.
Ar fi fost bine ca politicienii să fi fost și intelectuali, dar nu este posibil din simplu motiv că în politică acced nu totdeauna cei care au calitatea de intelectual și acest lucru ține de cum este gestionat acest proces politic în Republica Moldova. Principiile care sunt promovate de comunism sunt incompatibile cu noțiunea de intelectual, fiindcă la baza comunismului sunt valori care nu au nimic comun cu valorile general umane, libertatea individului, libera inițiativă, respectul față de proprietate, față de viață și așa mai departe. Cât de mult nu s-ar masca comuniștii actuali? Vorba lui Constantin Tănase, s-au lepădat de Dracul, dar îl țin în brață pe Iuda în continuare. În momentul în care condamni stalinismul și ții în braț leninismul, este o manipulare crasă a celor care, din păcate, mai sunt la guvernare în Republica Moldova, comuniști.
Napoleon îi trata pe intelectuali drept războinici în timp de pace, pentru că știa că o revoluție este o idee care își găsește baionete, ceea ce făcea ca pentru Bonaparte, producătorul de idei, să fie un dușman virtual al puterii, să fie intelectualul din Moldova dușmanul puterii.
Ar trebui să fie. Intelectualul, prin esența sa, nu poate fi un mulțumit. Este un revoluționar permanent. Știți cum? Când semeni vând, furtună culegi. Prea multă lume au necăjit și au nedreptățit comuniștii. Și prea multe tâmpenii se fac în continuare ca să nu fie și un răspuns adecvat față de cei care, în maniera în care au guvernat țara, au demonstrat lipsă de respect elementar față de propriul cetățean. Intelectul trebuie să fie forța motrice a acestui proces. Noi foarte des suntem alungați pe piste false. Ne banalizând și ne minimalizând acțiunea dânșilor cu furatul bradului, trebuie să fim foarte atenți în continuare. Să nu alergăm sau căutăm bradul zi și noapte și între timp să ne se fure tot ce ne-a mai rămas. Libertate, demnitate și așa mai departe. Noi trebuie să prioritizăm acțiunile și scopurile noastre. Ne-au plasat într-o situație delicată, au atacat frontal asupra unor valori și asupra unor lucruri care ne privesc pe noi cei care sărbătorim pe 25 decembrie, dar între timp lovesc și mai dur în altă direcție, unde apărăm iarăși dezarmați.
Situația este de așa natură încât nu putem merge pe o altă cale decât pe calea democratică.
Exact.
Dar mai are intelectualul posibilitate fizică să lămurească oamenilor acest adevăr?
Foarte mulți, din păcate, vorbesc în șoaptă. Este necesar să vorbim tare, lucruri care pe locuri poate nu plac unora sau altora, și atunci se vor face clarificările necesare și o să vedeți că și elita va ieși la suprafață.
Nadejda Daria a obținut pentru a cincea oară mandatul de primar la Zberoia Nisporeni. Până atunci a fost bibliotecară. Ea crede că fără efort intelectual nu există democrație și economie de piață, nu există bunăstare, nu există drum spre Europa și spre nivelul de trai occidental, nivel pe care și-l doresc și cetățenii Moldovei. Primărița deplânge soarta intelectualului din mediul rural.
Dacă pe vremuri intelectualii tindeau să lucreze în mediul rural, astăzi părăsesc localitățile noastre și pleacă în peste hotare pentru a munci la negru, cu toate că sunt niște oameni foarte capabili.
Zberoia cam câți intelectuali ar avea?
20%, să zic așa.
Pentru primarul Nadejda Darie, cât de mult contează opinia intelectualului?
Am mizat pe rolul intelectualului și întotdeauna i-am avut alături ca un sprijin. Orice ce n-aș porni în sat să fac, întotdeauna intelectuali au fost pe linia întâi a frontului, să zic așa, ca din urmă să vină celelalte pături.
Zberoia este o localitate aici, în imediată apropiere a Uniunii Europene. Ce rol ar avea intelectualul pe această cale de integrare a Republicii Moldova în UE?
Suntem la hotar cu Uniunea Europeană și dacă vreți să vedeți Europa, veniți la Zberoia și priviți, este prut. Rolul nostru a intelectualilor este foarte mare, mai ales la moment când se pune problema de implementarea unor proiecte de vecinătate, transfrontaliere, susținute de Uniunea Europeană.
Cred că mai mult ar trebui totuși de explicat cetățeanului care sunt avantajele de la această integrare europeană.
Dar și noi, la rândul nostru, chiar intelectualii, nu suntem chiar atât de familiarizați. Zic, eu am mai participat la unele seminare, pe când sunt intelectuali care, în general, nu au avut tangență. Mesajul adus de intelectuali își poartă importanța în loc calitate, dar pentru asta trebuie să fim înarmați cu cunoștințe.
Totuși, noțiunea aceasta de integrare europeană rămâne a fi străină?
Rămâne a fi străină, dar în mediul rural cetățenii de rând ei puțin ce cunosc. Ei aud, dar nu prea cunosc.
Poate că mai degrabă cei care care vin din țările Uniunii Europene acasă și le mai spun.
Da, avem mulți plecați peste hotare la muncă. Intelectuali au plecat și ei când vin înapoi rămân șocată de felul cum gândesc ei, cum prețuiesc timpul, cum administrează, cum investesc banii, îi pun în circulație. Ei au cu totul altă mentalitate. Dacă pe vremuri, fiind niște specialiști în gospodăria sătească, priveau la lucruri din altă prismă, acum ei judecă altfel, parcă s-au născut a doua oară. Eu văd o transformare radicală, chiar și în comportament și în viața de toate zilele. Toți pun problema să aibă WC-ul în casă, să aibă baie, să aibă o bucătărie spațioasă. Nu ar pleca intelectualul din sat, dar sunt nevoiți să plece, fiindcă salariul pe care el primesc nici pe departe nu poate acoperi toate necesitățile unei familii sau să-ți poți permite trai decent.
Pietru Botezatu e student la Facultatea de Litere ultimul an. În opinia acestui tânăr, mulți, deși nu toți, intelectuali din Moldova au un comportament de grup închis, în care prestigiu și anumite privilegii, inclusiv de a face parte din casta intelectualelor, trăiesc cu alte preocupări decât cele care macină națiunea.
Intelectualul a încercat întotdeauna să se pună bine pe lângă guvernarea. Este de fapt o vindere a inteligenței. Sunt incompatibile noțiunile de comunist și de intelectual. Avem nume care au renunțat la valorile naționale, la valorile general-umane pentru a satisface valorile personale sau de grup.
Ce înseamnă a nu te compromite?
Avea un comportament moral, a fi adeptul valorilor democratice, a le respecta și a le promova în societate.
Intelectualul implicat în politică ar avea un rol mai important în societate?
Prin a fi implicat în activitatea unor formațiuni politice, a fi membre ai organelor de conducere ale acestor partide, cred că este și locul intelectualelor. Ei știu mult mai bine care sunt interesele țării și pot promova aceste interese. Lucian Blaga pare să spunea că problema nu constă în faptul că nu există un adevăr. Problema constă în faptul că există mai multe adevăruri. Și aici putem vedea intelectuali, fiecare cu adevărul lui. Intelectualul trebuie să educe dragostea pentru frumos, dragostea pentru bine. Atunci și doar atunci vom putea vorbi despre un intelectual în deplinul sens al cuvântului.
Victor Cobăsneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca, spune că despre inteligențime poate vorbi cu tristețe și adaugă că intelectualii care au dorit sincer să dispară cenzura, monopolul unui singur partid, să existe o diversitate de exprimare, tacit îi simpatizează pe comuniști. Jurnalistul de la Soroca mai spune că astăzi să ai un doctorat într-un domeniu sau altul nu mai înseamnă nimic în Republica Moldova. Oricine care are puțină perseverență, banii și pilele de rigoare poate obține o diplomă care să-i ateste calitățile de intelectual.
Dacă cineva consideră că a fi intelectual înseamnă a fi cu studii superioare sau deținător de 2-3 diplome, inclusiv cum este acum la modă să absolvești academie pe lângă președinție, nu cred că acesta este intelectual. Ce a putut să facă actuala putere? A putut să îndrepte țăranul simplu împotriva intelectualului, să demonstreze că, uite, intelectualul este acel păduchi care trăiește pe seama ta, ne dându-și seama că intelectualul este fiul sau fiica acelui țăran. Adică a putut să ciocnească tata și fiul, fratele cu frate, unul intelectual, altul țăran. Eu cred că asta le-a reușit bine și a trebuit și trebuie să mai treacă mult timp ca intelectualul să fie tratat cel puțin la egal cu celelalte pături sociale. Regiunile din nord ale Republicii Moldova au intrat și mai intră și astăzi în așa numită centură roșie, unde prevalează puterea comunistă. Păi iată, noi la Soroca am ieșit deja din centura roșie. Comuniștii sorocei nu prea văd printre dânsii intelectuali. Sunt niște oameni mai mult de conjunctură, sunt niște oameni care au trădat sau vândut, care au avut niște interese personale sau de grup. Capitala Chișinău nu este pentru noi un exemplu. Intelectualitatea la Chișinău este mai multă și este mai rafinată. Dar iar vă spun de chiriționism, care dorește să pară mai bună, mai deșteaptă, mai frumoasă decât este. Au impresia că viza de reședință de Chișinău deja înseamnă că faci parte din casta intelectualilor. Celalți sunt provinciali, celalți sunt țărani.
Intelectualitatea soroceană creează și elita zonei.
Da, oamenii au văzut cât și ce costă intelectualitatea și se adună în jurul nostru. Pentru noi sunt oameni care au trecut deja etapa când se vindeau pe un kilogram de ulei, pe un sac de făină. Pentru om este importantă verticalitatea. Acela are priză la oameni.
Există o solidaritate între intelectuali?
Da, la Soroca există. comunistă. La noi au câștigat forțele democratice, dar asta nu ne-a încurcat ca să formăm o asociație care stă cu ochii pe dânșii. Le arătăm că uitați, v-ați promis cu tare sau cu tare puncte și electoratul o să vă întrebe în 2009 dacă nu ați îndeplinit, înseamnă că electoratul se întoarce de acolo de unde a venit. Schimbarea mentalității foarte mult depinde de profesori, de noi ziariștii.
Există astăzi o mare agitație pe scena publică din Moldova, având ca obiect de dispută elita intelectuală și ca subiect rolul acesteia în societate. Ce responsabilitate are această elită dacă îndeamnă masele într-o direcție greșită? Am vrut să aflu opinia pe care o are în legătură cu aceste probleme și cu modul de discuție asupra elitei Ștefan Petrache.
O mișcare intelectuală nu avem și impactul intelectualității asupra societății este practic zero.
Intelectualul e politician și politicianul e intelectual?
Nu, absolut nu este necesar. Un prost poate fi politician. Fără nicio problemă, mai ales în situația când merg pe liste de partid, te-ai ascuns și pe urmă majoritatea liderilor de partid, nu vorbesc de ai noștri. În general, mulți lideri de partid sau elita partidului chiar selectează proștii pentru că e foarte convenabil. El este prost, dar ridică mâna. Și dacă este prost, ridică mâna, nu costă așa de scump. Îi dai un os și el ridică mâna. Pe când un om inteligent, un politician deștept, intelectual, care poate să riposteze, care din când în când nu poate adormi dacă nu gândește, este mai scumpușor la ridicatul mâinii și este mai incomod la o discuție, să zicem, chiar începând de la tet-a-tet până când la o ședință de partid mai lărgită. Deci prostul este marfă întrebată în politică.
Intelectualii și comuniștii, poate exista un asemenea tandem?
Sigur. De ce nu? Să zicem PPCD-ul, da? Care pe timpuri era cel mai mare dușman a comuniștilor și viceversa, da? Sunt niște lucruri incompatibile sau lucruri care nu pot fi cercetate. Ce înseamnă politică? Politică este luptă pentru putere, puterea dă banul dă putere pentru ca să lupți în politică. Și cercul s-a închis. Cu cât omul este mai inteligent, cu cât omul este mai intelectual, cu atât este mai ușor să fie și șmecher. Și la un moment dat, interesul lui poate să coincide cu situația respectivă. Și el, un intelectual strălucit, un om inteligent, aderă la comuniști sau viceversa, la PPCD. Și rezolvă problemele și, pe urmă, de sus se uită la noi și râde.
Ce rol trebuie să joace în continuare intelectualitatea în Republica Moldova?
Să-și vadă de capul lui, să ridice nivelul intelectual al societății. Cum? Învățând copiii, ieșind la microfoane, vorbind pentru om, pre limba lui să o înțeleagă, vorbind fără agresivitate, vorbind cu omul îndrumându-l să navigheze în situația respectivă. Nu trebuie să facă diferențele. Al Covățâcă anul trecut a votat pentru cutare, las că arăt eu. Nu, e același Covățâcă, e același a nostru, e același sânge din sângele și os din osul nostru. Trebuie să avem grijă de el, indiferent cum a votat. Asta este misiunea omului intelectual și inteligent.
Domnule Petrache, pentru că reprezentați dumneavoastră pătura intelectuală, interpret de muzică, om de afaceri, hai să spunem așa, artiștii își au fanilor, fotbaliștii suporterilor, politicienii și-au electoratul lor, intelectualii au o stihie greu de controlat. Au audiența lor care nu e reală.
De fapt, ar trebui să-i aibă pe toți. Intelectualul trebuie să trăiască pentru oricine, oricare membru acestei societăți, ca un cioban cu turma de oi, ca un preot cu inoreașii lui. Exact așa trebuie și societatea să fie sprijinul acestei minți lucide, care la rândul său trăiește pentru ei toți.
Domnule Petrache, rolul intelectualului ar fi să caute adevărul și să-l spună lumii cât mai elegant, cât mai sincer.
Intelectualul nu trebuie să caute adevărul. Pentru că adevărul ori este, ori nu-i. El nu trebuie să inventeze adevărul, că inventând și căutând adevărul am ajuns la scuipatul ăsta pe om în funcție de cum a votat el. Anume căutând acest adevăr și părându-se, da? Dar intelectualul nu trebuie să caute, să inventeze adevărul. El trebuie să știe, să-l culeagă, anume acestei societăți, pentru că adevărul societății americane va fi altul. Adevărul societății indiene va fi altul.
În funcție de realitate.
Deci asta e, să se înarmeze cu realitatea, cu durerea societății, să-i pui un diagnostic corect și în funcție de acest diagnostic să lecuiască societatea iubită, doamnă, nu individul concret.
Dar rolul intelectualului și rolul politicianului sunt două lucruri diferite?
Categoric. Intelectualul este membru a societății, toți politicienii de pe timpul faraonilor au fost dușmanii societății. Pentru că toți au vorbit în numele poporului și niciodată nimănui nu a fost în cod de popor. În mare majoritate. Din păcate, astăzi intelectualitatea nu este în măsură să-și îndeplinească menirea. Intelectualii sărmanii care s-au lenevit, care s-au îngrășat, care suferă de foame, care de plictiseală.
Moldova are elită.
Dacă luăm personalități aparte, Are.
Da, un nucleu de el?
Nu, nu este. Pentru că mai persistă egoismul, egocentrismul, invidia noastră tradițională, rânza moldovenească, dar și eșneva, eșneva, dar eșneva, nu eșneva. Asta e, deci nucleu nu avem. Ar trebui mai mult accent, nu pe intelectualitate, neapărat trebuie să fie și inteligență, pentru că un om inteligent neapărat este și deștept.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
30 de ani de pedagogie au făcut-o să înțeleagă că intelectualul ar trebui să fie un critic al stărilor proaste de lucruri, un critic al moravurilor rele, un critic chiar al propriilor prestații. Profesoara pensionară de la Nisporeni, Maria Fundureanu, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni m-a telefonat fiica Tamara de peste hotare din Spania. Mi-a spus că mi-a trimis un colet, dar mare mi-ar fi bucuria să fie aici, în Moldova. Mi-am îndemnat copiii să învețe, să facă studii superioare, să fie buni, adevărați patrioți. Valoarea umană nu e prețuită la noi. Ne-am pomenit săraci și nu știm de ce. Orică mentalitatea e de vină, orică cei care ne conduc ne joacă festa. Dar politicul aproape că nu ne mai interesează. Poate că nu avem în Moldova asta o elită, dar parcă ideea națională există. Marți. M-am trezit mai dimineață ca de obicei. Pregătesc valiza. Plec la Chișinău. La gara auto am fost întâlnit de feciorul Timur. Ne-am dus și am luat coletul și ceva bani trimiși de fiica din străinătate. Apoi ne-am dus acasă la fiu. Are doi copii. Am mers și pe la Silvica, fiica mai mică, care tot doi copii are. Bucuria întâlnirii este imensă. Viața de oraș e cu totul alta decât cea de la țară. Ziua a trecut repede, precum și această viață care este repezită și zbuciumată. Acest rai e plin de tristețe și lipsuri materiale, dar și spirituale, deoarece lipsa banilor duce și la sărăcia spirituală. Chiar și dacă sunt de vârsta a treia, mă simt în puteri și chiar îmi fac planuri, nu neapărat irealizabile. Așa e firea moldoveanului, să nu-l prindă ultima clipă nefăcând nimic. Miercuri, revin de la capitală. În drum spre casă m-am oprit în satul meu de Baștină Dolna, o localitate mică, dar așezată pitoresc, i-a plăcut chiar și poetul rus Pușkin, care a scris poemul Țiganii. Am trecut pe la casa părintească, nostalgia anilor din copilărie. Ani grei, cu multe lipsuri și foamete, dar cu toate acestea îmi amintesc de cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. O căsuță mică, pustiită, spălată de ploi și asă de soare. Singuratică, fiindcă nu mai trăiește nimeni, părinții au decedat. Am mers pe la cimitir, am pus câte o floare la cele patru morminte, al mamei, al tatălui, al surorii mele și al mamei soacră. Amintirile mi-au răvășit sufletul, dar trebuie să ajung acasă, să-mi văd de treburile care se repetă zi de zi. Joi, mă poroiesc prin casă. Vreau să-mi primenesc puțin cuibul, deoarece sunt în așteptarea oaspeților. Mă strădui să am și multe pe lângă casă, căci din pensie pe care o primesc nu pot să-mi permit prea multe. Am muncit o viață ca educatoare, lăsând în umbră chiar atenția de care aveau nevoie cei trei copii. Munceam zi și noapte pentru a asigura viitorul. Acum, la bătrâneță, îmi dau seama că abia supraviețuiesc. Pe când alții s-au îmbogățit chiar peste noapte. Nu înțeleg totul, fiindcă nu cunosc multe, dar noi poporul o ducem foarte greu. Numai în preajma legilor ni se fac multe promisiuni, dar tot sărați și disperați rămânem. Personal nu știu pe cine aș putea să aleg. Să fiu sigură că ne va ajuta să facem o viață mai frumoasă, măcar pentru nepoții noștri. Am o strănepoțică pe care mai mult de 3 ani nu o văzui. Să nu mai zic că nici pe soțul nepoate nu-l cunosc, chiar și dacă e născut și a locuit la o mică distanță de casa noastră. Străinătate, disperare, tristețe și speranțe. Vineri, gătesc mâncăruri. Mă bucură mult venirea copiilor. Bărbații fac ordine în ogradă, în grădină, iar noi femeile tot despre meniu vorbim. Discutăm și despre indexarea pensiilor cu 17%. E foarte puțin. Această creștere galopantă a prețurilor ne golește buzunarele într-o zi și nu într-o lună. O atmosferă caldă de cândva cu toți în jurul mesei. Mă bucur nespus, dar totodată îmi dau seama că e pentru o zi sau două această bucurie.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.